VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 11 Oktober 2023. Bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda masih disibukkan oleh berbagai tugas dan aktivitas? Semoga semuanya dapat berjalan lancar ya. Dan kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini di antaranya. Gempa kuat kembali mengguncang Afghanistan Barat. Indonesia ingin jadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2034 bersama Australia, Malaysia, Singapura. Militer Israel serang 200 target di Jalur Gaza Selasa malam. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini. Berikut cuplikannya.
Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN mengatakan sisa-sisa kerangka manusia purba atau hominini kecil yang sebelumnya tidak diketahui dieskavasi oleh tim gabungan arkeolog Indonesia dan Australia dari Liang Bua, Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT.
This entire area is going to be evacuated.
No, I understand that, but they're all ready to go, okay?
Dalam film On Fire, Peter Facinelli bukan hanya berperan sebagai pemain utama, tapi juga adalah salah satu sutradaranya.
Namun, sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Gempa kuat mengguncang bagian barat Afghanistan hari Rabu 11 Oktober, melanda daerah yang sama di mana gempa 4 hari yang lalu menewaskan lebih dari 2.000 orang. Survei Geologi Amerika mengatakan pusat gempa berkekuatan 6,3 pada hari Rabu itu sekitar 28 km di sebelah barat laut kota Herat. Belum ada laporan langsung mengenai korban tewas akibat gempa yang baru terjadi ini. Gempa tersebut terjadi pada waktu upaya-upaya bantuan kemanusiaan dan pencarian masih berlangsung di kawasan menyusul gempa Sabtu pekan lalu. Indonesia sedang berdiskusi dengan Australia tentang kemungkinan mengajukan pencalonan sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2034 bersama Australia, Malaysia, dan Singapura, kata Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Rabu. Badan Sepak Bola Dunia FIFA pekan lalu mengundang asosiasi-asosiasi dari Asia dan Oseania yang menjadi anggotanya untuk mengajukan penawaran diri sebagai tuan rumah kompetisi sepak bola bergengsi itu. Kami sedang mendiskusikan penawaran dengan Australia, kata Ketua PSSI Erick Thohir, seperti dikutip surat kabar Sydney Morning Herald. Saat saya mengunjungi Malaysia dan Singapura, kedua negara menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Indonesia dan Australia. Ketika dimintai komentar mengenai kemungkinan penawaran bersama, Football Australia merujuk pada pernyataan pekan lalu yang mengatakan pihaknya sedang menjajaki kemungkinan penawaran untuk Piala Dunia Antar Klub FIFA 2029 dan atau Piala Dunia FIFA 2034. Konfederasi Sepak Bola Asia menyatakan tidak akan mengomentari laporan tersebut. Israel Rabu mengatakan militernya menghantam 200 target di Jalur Gaza pada malam sebelumnya, sementara pasukan Israel berkumpul di dekat perbatasan Gaza menjelang kemungkinan serangan darat. Otoritas Palestina mengatakan sedikitnya 900 orang tewas dan 4.600 lainnya terluka di Gaza. Jumlah korban tewas di pihak Israel akibat serangan Hamas yang dimulai pada Sabtu lalu meningkat menjadi 1.200 orang, kebanyakan warga sipil, dengan 2.700 lainnya terluka. Seorang juru bicara pasukan pertahanan Israel mengatakan jumlah korban yang sangat tinggi adalah karena masih banyak mayat yang ditemukan, bukan karena pertempuran yang sedang berlangsung di dalam Israel. Israel mengatakan telah menutup perbatasan yang dilanggar oleh para anggota Hamas dan menjaga ketat daerah tersebut. PBB mengatakan lebih dari 263 ribu orang telah meninggalkan rumah mereka di Jalur Gaza sejak pertempuran dimulai dan jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat. Pemimpin mayoritas Senat Amerika Chuck Schumer mempersingkat lawatan ke Asia dan akan kembali ke Amerika pada hari Kamis, kata juru bicara pemimpin Senat dari fraksi Demokrat itu hari Selasa untuk menanggapi berbagai peristiwa di Israel. Delegasi yang dipimpin Schumer yang bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Tiongkok akan melanjutkan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol. Delegasi ini juga sebelumnya diperkirakan akan mengunjungi Jepang. Menyusul pertemuan yang sangat produktif di Tiongkok, termasuk dengan Presiden Xi, dan sehubungan dengan berbagai peristiwa tragis di Israel, para anggota delegasi Bipartisan Kongres pimpinan Ketua Fraksi Mayoritas di Senat, Chuck Schumer, akan memajukan pertemuan mereka dengan Presiden Korea Selatan, Yoon, menjadi Rabu, dan akan kembali ke Amerika pada hari Kamis. Schumer akan kembali ke New York pada Kamis malam, kata juru bicara itu dalam pernyataan yang dikirimkan melalui email. Schumer adalah Yahudi yang menjadi pejabat terpilih tertinggi di Amerika. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan permintaan bantuan militer dalam bentuk pertahanan udara, artileri, dan amunisi ke markas NATO di Brussels, di mana ia menghadiri pembicaraan hari Rabu dengan menteri-menteri pertahanan NATO. Berbicara bersama Sekjen NATO Jens Stoltenberg, Zelensky mengatakan kepada wartawan bahwa pertahanan udara yang ditingkatkan akan membantu melindungi bukan hanya infrastruktur energi Ukraina, tetapi juga ekspor biji-bijian Ukraina ke dunia. Stoltenberg mengatakan, para sekutu NATO perlu mempertahankan dan meningkatkan dukungan mereka untuk Ukraina. Apa yang kita lihat sekarang adalah Presiden Putin kembali bersiap untuk menggunakan musim dingin sebagai senjata perang, kata Stoltenberg. Serangan udara Rusia berulang kali menargetkan infrastruktur Ukraina selama musim dingin lalu, membuat Ukraina kesulitan membangun kembali jaringan listriknya. Selain pertemuan menteri-menteri pertahanan NATO, ada juga sidang hari Rabu dengan kelompok kontak pertahanan Ukraina pimpinan Amerika. Negara-negara mitra diharapkan akan mengumumkan bantuan baru, sementara para pejabat pertahanan dari hampir 50 negara mengadakan pembicaraan. Seorang wartawan Australia keturunan Tiongkok yang divonis bersalah atas tuduhan spionase dan ditahan di Tiongkok selama 3 tahun telah kembali ke Australia, kata Perdana Menteri Anthony Albanese hari Rabu. Cheng Lei bekerja untuk Biro Internasional Badan Penyiaran Pemerintah Tiongkok, CCTV. Ia telah berkumpul kembali dengan kedua anaknya di Melbourne, kata Albanese. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengukuhkan pembebasan Cheng dan mengatakan ia dideportasi sesuai dengan undang-undang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, mengatakan setelah menjalani hukumannya, Cheng Lei dideportasi oleh Biro Keamanan Nasional Beijing sesuai dengan undang-undang. Kepulangannya berlangsung menjelang rencana kunjungan Albanese ke Beijing tahun ini pada tanggal yang belum diumumkan. Pemerintahan Albanese telah melobi pembebasan Cheng dan Yang Henjun, seorang warga keturunan Tionghoa lainnya yang ditahan di Tiongkok sejak 2019. Pengadilan militer di Myanmar telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 2 jenderal senior setelah mereka dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan tingkat tinggi, menerima suap kepemilikan mata uang asing secara ilegal, dan melanggar disiplin militer. Keputusan pengadilan itu diungkapkan oleh media pemerintah The Global New Light of Myanmar Rabu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Penemuan fosil manusia purba Homo floresiensis yang kemudian dijuluki Habit di Liang Bua, Flores, Nusa Tenggara Timur pada 2 September lalu masih menyisakan banyak pertanyaan yang perlu dijawab melalui penelitian di masa depan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Palu, Sulawesi Tengah.
Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN mengatakan sisa-sisa kerangka manusia purba atau hominini kecil yang sebelumnya tidak diketahui dieskavasi oleh tim gabungan arkeolog Indonesia dan Australia dari Liang Bua, Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. BRIN mengumumkan perkembangan itu dalam peringatan 20 tahun penemuan Homo floresiensis di situs Liang Bua yang digelar baru-baru ini. Hominini kecil itu ditemukan kira-kira 6 meter di bawah lantai gua. Sisa-sisa kerangka menunjukkan morfologi yang sangat primitif bersama dengan sejumlah besar artefak batu dan sisa-sisa fauna Pleistosen. Pleistosen adalah suatu kala dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 2.588.000 hingga 11.500 tahun yang lalu. Pada 2004, spesimen manusia purba ini dipublikasikan sebagai spesies baru yang disebut Homo floresiensis dan diberi julukan Hobbit. Spesies manusia purba ini hidup dan menghilang dari Liang Bua sekitar 100.000 hingga 60.000 tahun yang lalu, diikuti oleh beberapa letusan gunung berapi sekitar 50.000 tahun yang lalu. Periode letusan ini juga menandai periode pertama kali manusia modern muncul sekitar 46.000 tahun yang lalu, yang kemudian terus memanfaatkan gua tersebut hingga saat ini. Salah seorang arkeolog penemu fosil Homo floresiensis, Thomas Sutikna, mengatakan 20 tahun setelah penemuan itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan seperti mengungkap ancient DNA atau asam deoxyribonukleat atau DNA purba untuk mendapatkan data genetika manusia purba tersebut.
Karena kalau kita punya DNA, ya jelas kita nggak kesulitan untuk filogenetiknya ya. Jadi kita nggak ada lagi perdebatan ini siapa, ini masuk pohon evolusi di mana, sehingga kita berharap dalam waktu yang akan datang kita bisa mengekstrak itu.
Kata Thomas Sutikna dalam acara peringatan 20 tahun penemuan Homo floresiensis di kawasan Sains Raden Panji Sujono, Jakarta pekan lalu. Thomas menjelaskan Homo floresiensis memiliki ciri-ciri manusia purba awal seperti volume otaknya yang cukup kecil, hanya sekitar 400 cc. Kemudian tingginya hanya sekitar 110 cm. Pekerjaan rumah lainnya adalah mengungkap bagaimana fenomena iklim di masa lampau yang membuat manusia purba Homo floresiensis dapat bertahan lebih lama dibanding manusia purba lainnya. Wahyu Saptomo dari Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia yang sekaligus salah seorang penemu fosil Homo floresiensis mengatakan penelitian di liang buah belum tuntas, sehingga masih perlu dilanjutkan yang menekankan pada penelitian lingkungan dan formasi gua.
Dan penggunaan teknologi modern saya kira sangat membantu untuk mengungkap misteri liang buah ini supaya lebih banyak informasi yang bisa diperoleh,
kata Wahyu Saptomo. Gua alam liang buah terletak di daerah perbukitan kapur di wilayah Kabupaten Manggarai Flores di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Situs itu dinilai sangat ideal untuk pemukiman masa prasejarah. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Dita melaporkan untuk VOA Washington.
Medical Emergency Rescue Committee atau MERC akan mengirimkan satu tim relawan yang terdiri dari 5 orang ke Gaza, Palestina untuk membantu operasional Rumah Sakit Indonesia yang ada di wilayah itu. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Serangan udara masif yang dilakukan Israel terhadap jalur Gaza, termasuk kabar tentang potensi serangan darat, memicu kekhawatiran perang akan berlangsung lama dan menelan korban sangat besar. Sejauh ini lebih dari 1.500 orang tewas di kedua belah pihak di Israel dan Gaza. Menanggapi perkembangan itu, Medical Emergency Rescue Committee atau MERC akan mengirimkan satu tim relawan terdiri dari 5 orang ke Palestina untuk membantu operasional Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza-Palestina. Dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta hari Senin, Ketua Presidium MERC Sarbini Abdul Murad mengatakan serangan udara yang dilancarkan Israel ke target-target sipil di Gaza telah ikut menimbulkan dampak pada Rumah Sakit Indonesia di kota Beit Lahia di bagian utara Gaza. Rumah sakit yang masih bertahan ini menerima korban secara bergelombang. Alhasil, Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini kesulitan memberi pengobatan secara maksimal karena banyak dokter yang semakin kelelahan dan semakin menipisnya persediaan obat dan kebutuhan medis.
Maka MERC memandang perlu untuk mengirimkan tim bedah dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Oleh sebab itu, dalam waktu yang sangat singkat, kami akan berkoordinasi dengan pihak Menteri Luar Negeri dan pihak KBRI di Kairo untuk bisa memfasilitasi tim medis dan tim bantuan kemanusiaan ke Gaza, Palestina.
Menurut Sarbini, tim tersebut akan dipimpin oleh orang yang sangat berpengalaman dan kerap pergi ke Gaza, yakni Farid Talib. Farid Talib mengatakan tim yang dipimpin akan beranggotakan 5 orang, yakni dokter ortopedi, dokter anestesi, 2 insinyur, dan 1 pembantu insinyur. Mereka akan tinggal di Gaza. Mengingat tim ini belum bisa memasuki Gaza secara langsung saat ini, maka mereka akan terlebih dahulu menetap di Al-Arishi, kota kecil di Mesir yang jaraknya paling dekat dengan Gaza. Farid mengatakan tim MERC diperkirakan baru akan memasuki Gaza 3 hari menjelang gencatan senjata.
Biasanya gini, kita sampai di border, itu ada petugas dari Mesir, di balik itu ada petugas dari Gaza, mereka udah nunggu. Itu mereka udah punya link tersendiri.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Fuad Lizon menerima kunjungan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alsun.
Sehingga kalau kita melihat konteks apa yang sedang terjadi sekarang ini, sebenarnya merupakan suatu upaya bagi warga Palestina untuk mempertahankan diri mereka.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pada 28 Agustus 2023 lalu, Menteri Koordinator Polhukam bertemu dengan para korban eksil tahun 1965 dan keluarga mereka di Praha, Republik Ceko. Menko dalam pertemuan itu menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menyatakan korban eksil 1965 di luar negeri tidak pernah melakukan kesalahan kepada negara. Bagaimana kesan dan pesan para eksil ini? Berikut laporannya.
Para eksil ini adalah mantan mahasiswa yang dikirim ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan tinggi semasa pemerintahan Presiden Soekarno. Namun akibat kekacauan pada akhir 1965 dan beralihnya kekuasaan ke Orde Baru, banyak dari mereka tidak bisa pulang. Salah seorang dari mereka adalah Jaroni Suryo Martono atau yang panggilan akrabnya Roni Marton. Pemerintah Presiden Soeharto menuntut mereka memberi surat pernyataan setia kepada pemerintah baru dan mengutuk pemerintah yang lama. Para eksil ini tidak mengetahui situasi di Indonesia yang sebenarnya karena keterbatasan informasi dan merasa ragu untuk memenuhi tuntutan itu. Sebagian lainnya dengan tegas tidak mau memenuhi tuntutan seperti itu. Kini, hampir 60 tahun kemudian, VOA menanyakan kepada Roni bagaimana perasaannya atas langkah terbaru pemerintah Presiden Joko Widodo ini.
Waktu kami menerima informasi, saya pribadi ada rasa gembira bahwa pada akhirnya ada juga pihak yang ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, tapi di dalam hati kecil saya bahwa mungkin ini cuma seperti dulu lagi, artinya ada usaha tapi gagal, seperti usahanya Gus Dur waktu dia menjadi presiden. Jadi saya pribadi skeptik.
VOA juga menghubungi Silvana Wasitova, putri dari Kuswandi Wasito. Kuswandi adalah sarjana fisika nuklir lulusan Universitas di Cekoslovakia, sekarang Republik Ceko. Ketika pulang pada Desember 1965, Kuswandi sangat bersemangat ingin membaktikan diri kepada negara. Namun, jalan yang dihadapinya waktu itu tidaklah mudah. Sehubungan langkah pemerintahan Joko Widodo ini, Silvana berpendapat?
Pendapat dari keluarga para eksil, terutama anak dan cucu itu, ya okelah sekarang ada pernyataan dan terima kasih ada pernyataan, tapi it's too little too late ya. Karena yang eksil ini sudah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam status eksil. Tapi yang masih belum betul itu, kalau pemerintah Indonesia mengatakan mereka tidak bersalah dan ada kesalahan, tetap aja masih belum jelas ada kesalahan itu apa, di mana. Dan sebagai bangsa, kalau kita tidak mempelajari dan mengakui kesalahan itu, ya ada kemungkinan kita akan melakukan kesalahan itu lagi. Kan? Untuk saya, belum tuntas masalahnya.
VOA juga menanyakan apa harapan Roni atas apa yang akan dilakukan pemerintah selanjutnya.
Harapan saya terlalu banyak mungkin ya. Tapi yang paling pokok adalah supaya pelanggaran HAM yang tertulis di dalam keputusan instruksi Presiden Jokowi dari tahun 23 ini dijalankan.
Roni mengingatkan dibandingkan dengan eksil 65, para penyintas 65 beserta kerabat mereka di tanah air mengalami penderitaan jauh lebih besar dan nasib mereka harus secara lebih kiat diperjuangkan.
Di tengah kecaman negara-negara barat, termasuk Prancis dan Australia, atas serangan Hamas terhadap warga sipil Israel, ada pernyataan simpati pada nasib warga sipil Palestina yang sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan internasional. Serangan terbaru Hamas ini sempat membuat sejumlah negara Eropa mempertimbangkan bantuan ini. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Prancis pada hari Selasa mengatakan pihaknya menentang penangguhan bantuan yang secara langsung bermanfaat bagi Palestina, setelah Uni Eropa mengatakan pihaknya sedang meninjau bantuan pembangunan menyusul serangan Hamas terhadap Israel. Oliver Farhelyi dari Hongaria, Komisaris Uni Eropa untuk Kawasan Pemukiman dan Pembangunan, mengatakan bahwa bantuan tersebut telah ditangguhkan, meskipun blok tersebut kemudian mengklarifikasi bahwa hal tersebut tidak terjadi. Tahun lalu, Prancis menyumbangkan bantuan sebesar 101 juta dolar kepada warga Palestina di Gaza yang dikuasai Hamas, Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel, tepi barat yang diduduki Israel namun dikelola oleh otoritas Palestina, dan kamp-kamp pengungsi di negara-negara tetangga. Kanselir Jerman Olaf Scholz Selasa mengatakan Jerman mempertimbangkan bantuan kemanusiaan ini secara hati-hati.
Natürlich die Notwendigkeit jetzt alles genau anzuschauen.
Tentu saja, kita sekarang perlu melihat segala sesuatunya secara hati-hati. Di satu sisi, ini terkait bantuan kemanusiaan yang sering kali dibagikan jauh dari wilayah konflik, di mana masyarakatnya diberi bantuan supaya mereka memperoleh air, makanan, Pada saat sama harus dipastikan tidak ada kejadian yang mendukung struktur yang berhubungan dengan aksi teror.
Sementara itu di Australia, ratusan demonstran pro-Palestina pada hari Senin berunjuk rasa di Sydney. Mereka berkumpul di tangga gedung opera. Layar gedung yang terkenal itu menyala dengan warna biru dan putih, mencerminkan bendera Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap komunitas Yahudi di Australia. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese telah menyerukan agar demonstrasi pro-Palestina di Sydney dihentikan. Pemimpin oposisi konservatif Peter Dutton mengecam protes tersebut sebagai tindakan yang tercela dan tidak terbayangkan di Australia modern. Salah seorang aktivis pro-Palestina mengatakan kepada media lokal bahwa sangat menyedihkan melihat warga sipil terbunuh di jalur Gaza akibat serangan udara Israel. Menteri Luar Negeri Penny Wong Selasa kepada Australian Broadcasting Corporation mengatakan serangan yang dilakukan oleh militan Hamas terhadap Israel adalah hal yang menjijikkan.
Israel has a right to defend itself, and this was an abhorrent attack.
Wong mengatakan Israel berhak untuk membela diri dan ini adalah serangan yang keji dan penyanderaan, serangan terhadap warga sipil, foto-foto mengerikan yang kita lihat mengingatkan kita pada situasi keamanan yang dihadapi Israel. Secara politis, Canberra berkomitmen terhadap solusi dua negara di mana Israel dan negara Palestina kelak bisa hidup berdampingan dalam batas-batas yang diakui secara internasional. Di tempat lain di kawasan Indo-Pasifik, pemerintah Malaysia mengatakan bahwa negaranya menyatakan solidaritas terhadap perjuangan Palestina. Sekitar 100 pengunjuk rasa yang diorganisir oleh Partai Buruh Indonesia Selasa berunjuk rasa menuju kedutaan besar Amerika yang dijaga ketat di Jakarta pada hari Selasa. Para pengunjuk rasa mengibarkan bendera partai dan memegang poster yang menyerukan diakhirinya konflik Timur Tengah. Said Iqbal, Ketua Partai Buruh Indonesia mengatakan,
kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kami meminta menurunkan pasukan perdamaian.
Saya Madeoni, VOA.
Universitas Gallaudet, sebuah perguruan tinggi swasta untuk orang tuli dan atau dengan gangguan pendengaran, sedang mempersiapkan untuk merayakan hari jadinya yang ke-160 tahun 2024 mendatang. Untuk menghormati kesempatan itu, VOA mengunjungi National Deaf Life Museum milik universitas tersebut yang merayakan budaya, warisan, dan keragaman orang tuli dan yang mengalami gangguan pendengaran. Berikut laporan selengkapnya.
Pengunjung National Deaf Life Museum di Washington DC dapat melihat banyak koleksi karya seni, tulisan, artikel, fotografi, dan benda keseharian yang mencerminkan budaya dan warisan orang tuli dan gangguan pendengaran selama beberapa dekade terakhir. Direktur Museum Meredith Peruzzi mengatakan,
misi kami adalah untuk membicarakan tentang kehidupan tuli, komunitas tuli, budaya tuli, bahasa, dan membagi informasi ini kepada pengunjung tuli dan yang bisa mendengar.
Museum ini terletak di dalam kampus Universitas Gallaudet yang didirikan tahun 1864 di Washington. Pembelajaran di universitas ini menggunakan bahasa isyarat Amerika atau American Sign Language atau disingkat ASL dan juga dalam bahasa Inggris. Koleksi terbesar museum didedikasikan untuk sejarah Universitas Gallaudet. Museum ini juga menyediakan beragam pameran interaktif untuk para pengunjung tunanetra atau buta dan tuli. Salah satu tampilan paling populer menampilkan tangan yang mendemonstrasikan gerakan ASL. Peruzzi menunjuk pada benda lainnya, yaitu sebuah bel pintu yang unik.
Before we had electricity, light.
Sebelum ada listrik, lampu, dan bel pintu, ada cara mengetuk pintu rumah seseorang yang memberi tanda kepada seseorang dalam ruangan jika ingin menemui mereka. Awalnya, kami memiliki bel pintu yang sangat unik atau pengetuk pintu yang tidak mengeluarkan suara, melainkan menciptakan getaran.
Pandemi COVID-19 membuat hidup orang tuli dan yang memiliki gangguan pendengaran sulit. Penggunaan masker yang lama sebagai contoh membuat mereka tidak bisa membaca gerakan bibir. Peruzzi mengatakan konferensi video seperti Zoom dan Skype mempersulit penggunaan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Saat ini ada lebih dari 1.500 mahasiswa di Universitas Gallaudet. Dari Washington DC untuk Maxim Adams, VOA.
sebuah film yang terinspirasi oleh peristiwa nyata dan mengerikan, baru saja diluncurkan. Film yang berjudul On Fire menceritakan kisah seorang pria bernama Dave, diperankan Peter Facinelli, yang mendapati dunianya tiba-tiba terkoyak ketika kebakaran hutan dahsyat melanda daerah pedesaan tempat ia tinggal. Berikut laporan selengkapnya bersama Irfan Isan.
Look, I'm sorry, but my house is right down the road, okay?
Sir, the road is closed.
My family's there.
The road
I gotta
is
pick
closed.
Them up.
This entire area is going to be evacuated.
No, I understand that, but they're all ready to go, okay?
Dalam film On Fire, Peter Facinelli bukan hanya berperan sebagai pemain utama, tapi juga adalah salah satu sutradaranya. Kepada Associated Press, Peter Facinelli mengatakan, tujuan utamanya bukan hanya membuat film yang menegangkan dan menghibur saja, tetapi juga memberikan penghormatan kepada aksi heroik semua petugas, termasuk para pemadam kebakaran yang menangani bencana alam seperti yang ditampilkan dalam film ini.
At the end of the movie, it gives pause to, you know, this is a very prominent issue that is happening.
Peter juga berharap orang-orang jadi lebih peduli terhadap isu yang ditampilkan dalam film ini, yaitu bencana alam berupa kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi secara global. Film On Fire juga menyoroti sikap kemanusiaan yang terbina di antara orang-orang yang ada di area bencana. Hal ini dilihat sendiri oleh Peter yang tumbuh besar di kota New York, di mana ia menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat merespon kejadian serangan 11 September tahun 2001 yang menelan korban ribuan jiwa.
Thing with humanity that no matter how catastrophic an event, there's some beauty that.
Saya pikir betapapun dahsyatnya suatu peristiwa, ada beberapa keindahan sikap kemanusiaan yang muncul darinya. Saya besar di New York dan melihat peristiwa 9/11. Kemudian saya menyaksikan masyarakat kota New York bersatu, kata Peter Facinelli. Ia juga melihat bagaimana hal itu juga terjadi ketika kebakaran lahan yang sangat mengerikan melanda Maui belum lama ini. Menurutnya, kemampuan umat manusia untuk mengatasi dan bertahan hidup adalah hal yang penting bagi spesies kita. Film ini disusun berdasarkan ikatan sebuah keluarga dan respon dari berbagai pihak ketika menghadapi krisis. Peter Facinelli merasakan bagaimana ikatan kekeluargaan yang kuat juga dirasakan di antara sesama pemain. On Fire sudah dirilis secara terbatas di Amerika Serikat pada tanggal 29 September lalu. Demikian laporan VOA.
Sebuah tren media sosial mendorong orang-orang di Jepang untuk berkunjung ke kuil dan tempat-tempat suci. Sekitar 70% warga Jepang tidak menganggap diri mereka religius, tetapi mengunggah foto lawatan mereka ke tempat-tempat tersebut. Ini berarti mereka ingin datang ke tempat-tempat pemujaan. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Ono Terusaki Jinja adalah tempat suci dari abad ke-9 yang menjadi bagian dari sejarah agama Shinto. Para stafnya sibuk mencap kertas. Ini adalah Goshuin, cap dari kaligrafi indah yang oleh pihak pengelola tempat pemujaan ini diberikan sebagai bukti lawatan. Cap ini semakin populer. Ini menarik mengingat sikap warga Jepang terhadap agama. Goshuin tampaknya memberi perasaan positif terhadap kehadiran tempat suci itu. Imam perempuan Ono Terusaki, Karin Kodashima, berpendapat,
ketika kita berdoa di tempat suci, kita meminta Tuhan untuk bersama kita membentuk hubungan dengan mereka. Jadi, cap Goshuin itu seperti bukti hubungan tersebut dan dibubuhi dengan tanggal.
Untuk banyak pendatang, tempat-tempat suci menawarkan kesempatan melakukan meditasi. Kata Kodashima,
menangkupkan tangan dan menyisihkan waktu yang tenang di hadapan Tuhan, saya percaya tempat-tempat suci akan terus berperan sebagai tempat mencari ketenangan dan kedamaian.
Ryosuke Okamoto adalah profesor ilmu agama di Hokkaido University.
Di Jepang, kepercayaan bukan unsur penting agama, tidak seperti Kristen atau Islam, di mana pemahaman Alkitab atau Al-Quran perlu, dan teologi berperan sebagai panduan untuk kehidupan sehari-hari. Agama di Jepang, eksistensinya tidak demikian.
Pandangan terhadap agama seperti ini terlihat jelas pada akhir tahun, di mana masyarakat merayakan Natal dengan tukar-menukar hadiah, membunyikan lonceng di kuil Buddha pada malam tahun baru, dan beberapa jam kemudian pergi ke tempat-tempat suci Shinto untuk merayakan tahun baru.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 11 Oktober 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.